ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับธนาคารโลกเพิ่มการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็น 5.6% ในปีนี้ซึ่งจะถือเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเมื่อปีค.ศ. 1940รายงานคาดการเศรษฐกิจโลก Global Economic Prospects ของธนาคารโลกปรับเพิ่มการคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกขึ้นอีก 1.5%จากเมื่อเดือนมกราคมนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งและลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิดที่ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศอย่างไรก็ตามรายงานของธนาคารโลกระบุว่าการฟื้นตัวครั้งนี้ยังไม่เป็นไปอย่างเสมอภาคกันนะครับกล่าวคือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐจะฟื้นตัวเร็วกว่าเนื่องจากความสำเร็จของโครงการวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่บางประเทศยังคงเผชิญกับการระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัคซีนธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 6.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้น 3.3% จากการคาดการณ์เมื่อเดือนมกราคมส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตที่ 4.2% ขณะที่เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัว 8.5% ในปีนี้ซึ่งเป็นเพราะความต้องการสินค้าจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงที่การระบาดเริ่มลดลงนะครับสำหรับปีหน้ารายงานของธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ระดับ 4.3% และอาจเพิ่มเป็น 5% หากการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศยากจนทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับและที่สหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการค้าโลกรวมถึงปัญหาขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปสรรคในภาคการก่อสร้างคมนาคมขนส่งและการเกษตรเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้ว่าจุดประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจก็คือการเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศลดปัญหาขาดแคลนสินค้าจำเป็นและลดการพึ่งพาคู่แข่งทางการค้าโลกเช่นจีนนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นในขณะที่มีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานสินค้าโลกที่จัดทำขึ้นในช่วง100วันที่ผ่านมาในวันอังคารซึ่งระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ได้เปิดเผยถึงจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทานสินค้าของสหรัฐเช่นปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์วัตถุดิบในการผลิตสินค้ารวมถึงชิปคอมพิวเตอร์รายงานบอกด้วยว่าการลดความไม่แน่นอนของห่วงโซ่ซัพพลายนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีของสหรัฐคณะทำงานเฉพาะกิจชุดใหม่นี้จะนำโดยรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐออกมาแสดงความเห็นคัดค้านข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนที่ต้องการให้เก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศขั้นต่ำและอนุญาตให้มีประเทศที่สามารถเก็บภาษีกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ได้มากขึ้นข้อเสนอด้านภาษีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยจะมีการเก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศขั้นต่ำในอัตรา 15% ทั่วโลกและอนุญาตให้ประเทศต่างๆสามารถเก็บภาษีได้ถึง 20% ของกำไรส่วนเกินของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกำไรสูงสุด100แห่งซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆนะครับรัฐมนตรีเยลเลนกล่าวว่านโยบายด้านภาษีแบบใหม่นี้จะช่วยหยุดการกระทำของบริษัทข้ามชาติต่างๆที่เรียกว่าการแข่งขันสู่จุดต่ำสุดของภาษีระหว่างประเทศข้อเสนอนี้อาจจะถูกนำไปขยายผลต่อในการประชุมของกลุ่ม G20 รวมทั้งอีกราว140ประเทศที่จะเข้าร่วมเจรจาเพื่อหาทางเก็บภาษีระหว่างประเทศต่อบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติขนาดใหญ่เช่น Google Facebook Amazon และ Appleซึ่งตกเป็นเป้าของการเก็บภาษีของรัฐบาลประเทศต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลเยอรมนีเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อทำงานในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้มีการยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ผ่านการรับรองจากผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในโลกการยกเลิกการกักตัวนี้จะมุ่งไปที่ผู้เดินทางมาจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ทางการเยอรมันยังจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับภายใต้การยกเว้นนี้หมายความว่าผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษและประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันยูโร2020จะไม่ต้องถูกกักตัวแต่ยังต้องผ่านการตรวจหาเชื้อรายวันโดยจะมีผลจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน